нас актуелно. Centralna informativna emisija.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je petak, 4. oktobar 2024. ljeta gospodnjeg. Naša sveta, saborna i apostolska crkva pravoslavna molitveno je proslavljala svetog apostola Kodrata. U večerašnjem izdanju emisije između ostalog pratite. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfir, je stigao u eparhiju kanadsku. Mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joannik je odlikovao Komnena Bećerovića ordenom Svetog Petra Lovćinskog tajnovica. 5. oktobra u Podgorici otpočinje proslava 11 godina od osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Visoko preosvećeni mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Joannik je 5. oktobra osveštaće manastirski hram Svete Matrone Moskovske u selu Kovači u Donjem Grbdu. Danilovgrad u subotu 5. oktobra proslavlja svoju slavu svetom arhijerejskom liturgijom. U hramu Svete Tekle načelstvovaće preosvećeni episkop Dioklijski gospodin Pajsije. Na praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja, crkva u Zatonu kod Bijelog polja proslavit će svoju hramovnu slavu, a svetom liturgijom načelstvuje episkop Budimljansko-Nikšićki Metodije. U Beogradu, u galeriji knjižare Geca Kon, otvorena izložba fotografija manastira Ostrog monaha Kir Damjana, Prozor u vječnost. Također u Beogradu, u Kolačevoj zadužbini, predstavljena knjiga Srbi na Kosovu i Metohiji u 20. i 21. vijeku autora profesora Dragoslava Ćetkovića. Sjutra u Crnoj Gori očekuje nas umjereno do pretežno oblačno. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 7, najviša dnevna od 13 do 23 stepena.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije započinjemo informacijom koja nam stiže iz eparhije kanadske. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Porfir je stigao 3. oktobra 2024. godine u popodnevnim časovima u eparhiju kanadsku. Predstojitelj Srpske pravoslavne crkve na aerodromu u Montrealu dočekao je visoko preosvećeni mitropolit kanadski gospodin Mitrofan sa sveštenstvom. Najradosniji trenutak bio je svakako susret njegove svetosti patrijarha sa mladim Srbima koji su svog duhovnog oca dočekali sa hljebom i solju. U pratnji patrijarha srpskog nalaze se preosvećeni episkop jernopoljski gospodin Nikon, vikar patrijarha srpskog, arhimandrit Danilo, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, arhimandrit Sevastijan, iguman manastira Krke, protojerej Đorđe Stojisavljević, šef kabineta Patrijarha Srpskog, protođakon Radomir Vrućinić, rektor bogoslovije Svetog Save u Beogradu, protođakon dr. Dragan Radić, gospodin Vladimir Jelić, upravnik Patrijaršijskog dvora, gospodin Dejan Nakić i podjakon. Prvog dana posjete, 4. oktobra, predstojatelj Srpske pravoslavne crkve svečano je dočekan u crkvi Svete Trojice u Montrealu, a svečana doksologija služena je sa početkom u 18:30. Sjutradan, 5. oktobra, svitejši patrijarh će načelstvovati svetom liturgijom u crkvi Svete Trojice sa početkom u 9 časova. Uslijedit će proslava 70. godišnjice Srpske crkveno-školske opštine Svete Trojice u Montrealu. A u narednim danima uslijedit će niz patrijarhovih posjeta i aktivnosti o čemu će javnost biti blagovremeno obaviještena. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski i egzarh sveštenog trona Pećkog, gospodin Joan Nikije, odlikovao je danas u porodičnoj kući u Ljevištima gospodina Komnena Bećirovića, književnika i publicistu, ordenom Svetog Petra II. Lovćanskog Tajnovica. Orden je gospodinu Bećiroviću dodijeljen za borbu za očuvanje Njegoševe kapele na Lovćenu i za očuvanje Njegoševog zavjeta. U pratnji mitropolita Joan Nikija bili su protojerej Jovan Plamenac i profesor dr. Srđa Trifković.
Poštovani gospodine Komnene Bećiroviću, vi ste jedan od rijetkih još branitelja Lovćanske kapele i Njegoševog kamareta. Uvjereni smo da vas je Gospod Bog zbog vaše istrajnosti u odbrani Lovćanske kapele, Njegoševog kamareta, Njegoševog dijela
i svetilišta
i manastira Morače i Kosova i zbog vaše ljubavi prema našim svetinjama, prema našem srpskom rodu, nagradio dugim životom, lijepom porodicom i snagom da svake godine dođete iz Pariza u svoja Ljevišta. Ne bih ja mogao sad istaći ovdje sve vaše zasluge, a ostalom ove knjige svjedoče i o vašoj borbi i o vašem velikom talentu i o vašoj hrabrosti. A mi smo odlučili, iako ste odlikovani i od strane blaženog počivšega mitropolita ordenom svetoga Petra Cetinskoga, odnosno svetoga arhijerejskoga sinoda Srpske pravoslavne crkve, da vas odlikujemo i ordenom svetoga Petra Lovćanskog Tajnovica. Ako je iko zaslužio ovaj Njegošev orden, onda je to zaslužio naš dragi i čestiti i vrli i ponosni gospodin Komnen Bećirović. Hvala vam puno.
Hvala vam, preosvećeni.
Neka vam Komite. Bog daruje dugi život, dobro zdravlje i sreću u vašoj porodici.
Blagodarim, preosvećeni mitropolite, duboko i sam dirnut. I ovo je na pravom mjestu, u mojim zavičajnim gorama.
Dakle, ali da ga ponosno nosite i u Parizu, i u tom zapadnom svijetu
koji radi o nesreći čovječanstva.
Ali u zapadnom svijetu žive i takvi ljudi kao što je Komnen Bećirović.
Hvala ti.
Na zdravlje i na mnoga i blaga ljeta. Aksios!
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 I trudit se da nastavim što mogu.
Da nastavim.
I ovim godinama.
Tako je.
Emisiju nastavljamo informacijom o predstojećem događaju posvećenju Podgoričkog sabornog hrama koji će obilježiti u nedjelju 11 godina. Tonski zapis pripremila koleginica Nataša Stefanović.
U nedjelju 6. oktobra 2024. sa početkom u 9 časova svetu arhijerejsku liturgiju u sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici služit će visokoprosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joan Nikije i izabrani episkop Dioklijski gospodin Pajsije sa sveštenstvom i vjernim narodom. Dan prije, u subotu 5. oktobra 2024. sa početkom u 19 časova, otpočit će proslava 11 godina od osvećenja sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Povodom proslave u kripti hrama održat će se svečani koncert u kome će uzeti učešće tri hora. Hor Svetog Apostola i Evanđelista Marka iz Podgorice, hor Svetog Evstatija Prevlačkog iz Budve, kao i hor Svetog Vasilija Ostroškog i Tvrdoškog iz Trebinja. Tokom koncerta horovi će izvoditi kompozicije duhovnog i svjetovnog karaktera. Gost u našem programu bio je protojerej Nikola Pejović, starijašina hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, koji je govorio o osvećenju samoga hrama, ali i o njegovom značaju.
I uvijek se vraćamo na taj čudesni, veličanstveni događaj kada su, pored srpskog patrijarha i našeg mitropolita Filohija, na osvećenju sabornog hrama uzeli učešća svi pravoslavni poglavari i oni koji nisu mogli prisustvovati, njihovi zamjenici i predstavnici, sva punoća pravoslavne crkve na čelu sa vaseljenskim patrijarhom Vartolomejem i moskovskim i sve Rusije gospodinom Kirilom. Tako da ovaj hram čuva taj kvasac sile jedne svete saborne i apostolske crkve koja se izlila tog 7. oktobra 2013. godine. Naročito kao jedan veliki blagoslov, tu su nam i mošti i grob našeg blaženog spomena mitropolita Amfilohija, koji je istinski ktitor ovoga hrama i čiji grob je zaista postao od njegovog dana, njegovog upokojenja i sahrane, mjesto poklonjenja, tako da Saborni hram Hristovog Vaskrsenja iz godine u godinu posjećuju sve više kako poklonici pravoslavni, tako i mnogobrojni turisti koji posjećuju grad Podgoricu. Opet da se pozovem na riječi mitropolita Amfilohija, da smisao hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici je da u njemu i kroz njega vaskrsne sve ono što je časno i čestito u jednom narodu. Podgorica je dobila svoje lice jer jedan grad, naročito prestolni grad, bez sabornog hrama je zaista nepotpun i necjelovit, jer kad odete u bilo koji grad veliki, uvijek imate da su ili crkve ili katedrale ili neki objekti simbol toga grada. To pokazuje utemeljenost tog grada u istoriji, u kulturi, u tradiciji. I s ovim hramom, sabornim hramom Hristovog Vaskrsenja, vaskrslo je zaista sve ono što je od najranijih vjekova hrišćanstva pa do dana današnjega značajno, kako za ove prostore, tako i za naš srpski pravoslavni narod. Osim te istorijske, kulturne, duhovne dimenzije, ovaj hram je od samog njegovog početka gradnje davao velike plodove, a to su hiljade i hiljade ljudi koji su se u njemu sretali sa Bogom, koji su u njemu primali svetu tajnu krštenja, koji su se u njemu vjenčavali, koji su se u njemu Bogu molili, koji su u njemu Bogu mole, koji su našli utjehu, našli radost i našli smisao svoga života. Što znači da ovaj hram je u isto vrijeme jedna, često je on to govorio, materica u kojoj se rađaju ljudi za vječni i neprolazni život. Ovaj hram je mjesto sabiranja kako djece sa vjeronauke, tako i drugih aktivnosti koje se ovdje obavljaju. Ovdje imamo i horove i pjevačke grupe i školu gusala i održavale su se razne duhovne, kulturne manifestacije, izložbe, akademije i naravno kako na početku, tako i danas, taj broj je zaista impozantan i nema ni jedne kulturne institucije u Crnoj Gori koja može da se pohvali sa više događaja nego što je to Saborni hram Hristovog Vaskrsenja. Imamo i klub malog fudbala koji je izuzetno uspješan, tu je otac Baćo se naš time bavi. Imamo i folklorni ansambl, dakle jedno mjesto gdje svako po svojim darovima može da nađe svoje mjesto i da bude dio ove velelepne građevine, ali još ljepše i još velelepnije kada su u pitanju ljudske duše koje se ovdje sabiraju. Tako da daj Bože da sve to potraje, da opstane i da svake godine bude sve bolje i bolje, sve u slavu Božiju i u slavu Vaskrsenja Hristovog.
Centralnu informativnu emisiju nastavljamo ostalim aktuelnostima i najavama iz naše mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije u subotu 5. oktobra u 9 časova osvještaće manastirski hram Svete Matrone Moskovske u selu Kovači u Donjem Grblju. Po osvećenju hrama visoko preosvećeni mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Joanikije će sa sveštenstvom i vjernim narodom služiti svetu liturgiju. Povodom praznika Svete Ravnoapostolne i prvomučenice Tekle, slave Danilovgrada bit će služena sveta arhijerejska liturgija i gradom će proći svečana praznična litija. Ovogodišnja slava Danilovgrada bit će proslavljena u subotu 5. oktobra 2024. godine. Sveta arhijerejska liturgija, kojom će načelstvovati njegovo prosveštenstvo episkop Dioklijski gospodin Pajsije, u hramu Svete Tekle počeće u 9 sati. Nakon liturgije bit će organizovana svečana litija ulicama grada. Na praznik začeća Svetog Jovana Krstitelja u nedjelju 6. oktobra crkva u Zatonu kod Bijelog polja posvećena ovom svetitelju proslavit će svoju hramovnu slavu, dok će svetu arhijerijsku liturgiju služiti njegovo preosveštenstvo episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Metodije sa sveštenstvom sa početkom u 9 časova. Poslije svete liturgije bit će upriličena trpeza ljubavi za sve prisutne. Također, na isti datum 6. oktobra, kada molitveno proslavljamo začeće svetog Jovana Krstitelja, služit će se sveta liturgija i obilježiti hramovna slava u crkvi na zgradu. Sveta liturgija počeće u 8 časova, navodi se u pozivu parohije Župsko-Lukovske i Dragovoljske.
Bilježimo jednu najavu koja nam dolazi sa sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici. S jutra 5. oktobra na Miholjske zadušnice sa početkom u 8 časova služit će se sveta liturgija, a po odsluženoj liturgiji sveštenstvo sabornog hrama služit će parastos za pokoj duša svih upokojenih hrišćana. Dolazeći s jutra u hram na svetu liturgiju i parastos na zadušnice, donesite panaiju, zaslađenu kuvanu pšenicu i spisak upokojenih krštenih srodnika da bi sveštenstvo osveštalo vaš prinos, pomolivši se Gospodu Bogu u zajedničkoj molitvi za pokoj duša svih upokojenih pravoslavnih braće i sestara i bližnjih naših.
U nastavku programa poslušajte vijesti koje smo izdvojili za vas, a koje nam dolaze iz Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke. U prisustvu njegovog preosveštenstva episkopa Novobrdskog gospodina Ilariona, vikara patrijarha srpskog gospodina Porfirija i brojnih zvanica, predstavljena je knjiga Srbi na Kosovu i Metohiji u 20. i 21. vijeku, autora profesora Dragoslava Ćetkovića i urednika izdanja Nikole Radanovića, a u izdanju izdavačke kuće Obeležja Plus i fondacije Braća Karić. Ovo važno književno djelo štampano je sa blagoslovom njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija. U galeriji knjižare Geca Kon u Beogradu 3. oktobra 2024. episkop Novobrdski Ilarion, vikar patrijarha srpskog, otvorio je izložbu fotografija manastira Ostrog, monaha Kir Damjana, Prozor u vječnost. Otvaranju izložbe prisustvovao je i arhimandrit Sergije, iguman manastira Ostrog. Izložba će trajati do 17. oktobra.
Poštovani slušalci, ovo su informacije koje su obilježile 4. oktobar 2024. godine. Emisiju privodimo kraju. Ostaje nam još toliko vremena da čujemo kakvo nas vrijeme očekuje sutra i šta ćete pratiti u nastavku našeg večernjeg programa.
Vremenska prognoza.
U subotu 5. oktobra očekuje nas umjereno do pretežno oblačno, povremeno i mjestimično slaba kiša. Tokom dana se očekuje i dosta suvoga vremena, vjetar slab promjenljivog smjera, a u sjevernim predjelima umjeren južni. Jutarnja temperatura vazduha od 5 do 17, najviša dnevna od 13 do 23 stepene. U Podgorici se očekuje promjenljivo do pretežno oblačno, povremeno sa slabom kišom, uglavnom u ranim jutarnjim satima i poslije podne. Vjetar slab do promjenljivog smjera, jutarnja temperatura vazduha oko 15, a najviša dnevna do 22 stepena.
U 20:30 započinjemo večernji program i to emisijom Evanđelistar. Ove večeri slušate tumačenje Evanđelja po Mateju 21. glava. U 21:30 na programu je emisija Katedra u okviru koje ćete pratiti predavanje Bajka kao utjeha koje je održao arhimandrit magistar Vasilije Kostić. U 23:00 na programu su Žitija svetih. Vama, poštovani slušaoci, ove večeri na pažnji zahvaljuju Nataša Stefanović i Vesna Krivčević. Želimo vam prijatnu noć uz program Vaseljenskog radija Svetigora. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Danas aktuelno. Centralna informativna emisija.